Ons Hemelse Vader, dit is vir ons 'n groot voorreg om U dit te kan noem, dat ons die geleentheid het om na U te kan kom in gebed. En Heer, daarom kom vra ons net in hierdie oomblikke dat U vir ons sal rig en sal lei, dat U ons in besonder sal kom seën met die lees van die woord, met die oordenking ook daarvan, met hierdie byeenkoms, Here, dat ons daardie verwagting wat ons het van U, Here, al raak ons net die soem van die kleed aan in hierdie dag, dat U daardie behoefte in ons harte sal kom sien. Here, ons wil gevul word met U self, ons wil graag ontmoeting hê met U. Daarom wil vra ons, Here, dat U in besonder ook nou teenwoordig sal wees. Here, ons weet U is, ons weet die opening van die woord gee vir ons lig, dit maak U eenvoudig, is verstandig. En daarom kom ons ook hier by mekaar om alle eer en lof en aanbidding van ons hart aan U te bring. Ons wil kom bid vir diegene wat gebuk gaan onder siekte, pyn en lyding. Here, ons kom bid ernstig vir hulle, terwyl ons let op so baie mense van ons wat lank onder siekte worstel en ly. Kom bid ons vir deursettingsvermoë, ons kom bid vir geloof. Here, ons vra dat U hulle asseblief sal bewaar en ag Here, dat U hulle ook sal verkoop in Uself. Dan kom bid ons ook, Here, dat U baie duidelike leiding ook sal gee met verband van die staak wat ook afgekondig is, dat U die program van Desember ook ryklik kom seën en dat U naam ook verheerlik word. Ag Here, ons bid dit en ons vra dit alles in U naam ontwil. Amen. Nooi om oop te maak by die 25ste Psalm. Psalm 25. Jy sal sien die Hebreëse alfabet wat daarso figureer in die begin van elke vers. Dit is baie duidelik die digkuns ook aan die poëtiese taal, maar dit is ook om vele redes gebruik, onder andere dit het makliker gemaak vir memorisering, dit wys 'n definitiewe orde, so daarom is dit ook as 'n lied dan opgedra, en daarom lees ons dit dan ook saam vanaf die eerste vers. Dit is 'n psalm van Dawid. Tot U, o Here, hef ek my siel op, my God, op U vertrou ek. Laat my nie beskaam staan nie, laat my vyande oor my nie juig nie. Ja, almal wat U verwag, sal nie beskaam staan nie. Hulle sal beskaam staan wat troulus handel sonder oorsaak. Here, maak my U weer bekend, leer my U paaie, lei my in die waarheid en leer my, want U is die God, want U is die God van my heil, U verwag ek die hele dag. Dink, Here, aan U barmhartigheid en U goedertierenhede, want die is van ewigheid af. Dink nie aan my sondes van my jonkheid en aan my oortredinge nie. Dink aan my na U goedertierenheid om U goedheid ontwil, o Here. Die Here is goed en reg, daarom sal Hy sondaars leer aangaande die weg. Hy sal die ootmoediges lei in die reg en die ootmoediges sy weg leer. Al die paaie van die Here is goedertierenheid en trou vir die wat sy verbond en sy getuienisse bewaar. Om U naam ontwil, Here, vergeef my ongeregtigheid, want dit is groot. Wie tog is die man wat die Here vrees? Hy sal hom leer aangaande die weg wat hy moet kies. Hy self sal vernag in die goeie, en sy nageslag sal die land besit. Die verborgenheid van die Here is vir die wat hom vrees, en sy verbond om hulle dit bekend te maak. My oë is altyd deur op die Here, want hy sal my voete uit die net uitlei. Wend U tot my, en wees my genadig, want ek is eensaam en ellendig. Die benoudhede van my hart is wyd uitgestrek, lei my uit my angste. Aanskou my ellende en my moeite, en vergeef al my sonde. Aanskou my vyande, want hulle is talryk, en hulle haat my met 'n gewelddadige haat. Bewaar my siel en red my. Laat my nie beskaam staan nie, want by U skuil ek. Laat vroomheid en opregtheid my bewaar, want U verwag ek. O God, verlos Israel uit al sy benoudhede. Die vierde vers staan vir ons baie duidelik uit, waar daar gebid word, Here, maak my U weer bekend, leer my U paaie, lei my in die waarheid en leer my, want U is die God van my heil en U verwag ek die hele dag, sê vers 5 ook daarmee saam. En ek wil met U praat oor die eenvoudige tema, Here, leer my U paaie. Ons sien in hierdie psalm hoe Dawid worstel met die swaar kwesties van die lewe. Terwyl hy in hierdie psalm vir die hoeveelste keer sekerlik in sy lewe die saak voor die Here lê van vyande wat rondom hom vergader, worstel hy ook baie duidelik in hierdie psalm met sy eie sondigheid. Met die feit dat hy nie by die standaard van die Here uitkom nie, hy worstel met die uitdagings wat hy voortdurend so moet trotseer in die lewe, wat eintlik maar opgesom moet word met die worstelstryd wat hy het in hierdie wêreld en die worstelstryd wat hy het met sy eie ongeregtigheid wat hy vind in sy siel. Hy worstel hier met die sondes wat hy in die verlede gedoen het, hy worstel met sy teenwoordige ongeregtigheid, hy worstel met eensaamheid en ellendigheid, hy is benoud, hy is angstig, hy is sukkelend en weer eens maak hy melding van sy sondigheid, nie een keer nie, nie twee keer nie, maar drie keer in hierdie psalm. En kind van die Here, die psalm leer vir ons die werklike worstelstryd wat die kind sal hê in hierdie lewe. Namelijk die worsteling in die wêreld en die worsteling met ons eie sondigheid. As kind van God, wat God vrugtig wil lewe, sal ons vervolg word. Dit beloof die woord van die Here vir ons in 2 Timoteus 3 vers 12. Maar dan is daar beslis hier die bewustheid in mense hart, dat ek die Here soms so teleerstel, en ek kom nie by sy standaard uit nie. Ek lees die woord, ek bid tot die Here, ek wil hom welbehaaglik leef, maar ek struikel so dikwels. En dan is die reaksie van baie mense, maar dit werk nie. Of hulle begin twyfel in God, hulle skuif hom een kant toe. Dalk nie ronduit sê hulle dat ek nou klaar is met God nie, maar beslis in gedrag kan dit gewaar word. Party het selfs die geneigtheid om weg te vlug van die aangesig van die Here af, as gevolg van hulle sondigheid, want hulle voel beskaamd, en dan wil hulle eerst die sonde nou mooi politoer en weg was, en dan wil hulle na God toe kom. Of hulle worstel met hulle sonde, en dan wend hulle tot die wêreldse genietinge, stokperkies, hulle gesinne selfs, hulle werk, hulle ontspanning, enige ander manier, net om hier die gedagtes uit te doof, dat ek net nie daaraan kan dink nie. Selfs is daar mense wat hulle neig na al die verdowingsmiddels van hierdie wêreld, maar so kan jou eie gesin en jou geliefde dinge wat jy graag wil doen, ook daar die afgod word in jou lewe. En dit is maar alles een en dieselfde verklaring as wat iemand uitroep, dit werk nie, en ek skuif God een kant toe. Maar let op hierdie psalm, let op daar die eerste versie, tot u, o Here, hef ek my siel op. Hierdie psalm is vir ons 'n baie belangrike padkaart, oor hoe om hierdie worsteling in die wêreld te hanteer, en hoe ons die worsteling met ons eie sondigheid moet hanteer. En wat so verpokend is van die psalms is, ons kan so, die Engelsman sal praat, relate hiermee. Ons kan so ons eie worstelstryd hierin raak sien. As kind van die Here wil ons die Here welbehaaglik leef, maar ons sukkel en ons worstel, ons het die eenvoudige uitdagings van hierdie lewe, en hoe hanteer ons dit? Hoe maak ek, want het voel of ek die Here net eenvoudig aanhou te leerstel, en het voel net nie of ek op die plek kan kom wat die Here tevrede met my is nie. Hoe maak ek, wat doen ek, wat maak ek met hierdie hart die binnen my wat ek raak sien? Hoe leef ek, wat moet ek doen? Werk dit werklik? Is die Here werklik daar? Hoor hy nog my gebede? Is dit nog die moeite werd om so naby aan die Here te wandel? Geliefdes, daarom hierdie baie belangrike padkaart, want het gee vir ons die antwoord op hierdie worsteling, wat ons dalk al beleef, beslis al beleef, en dalk nou beleef, en definitief nog in die toekoms sal beleef. En daarom, Here, maak my u weer bekend, en leer my u paaie, want ek voel baie keer, en ek quoteer hierdie vers vir my, en ek was so spot in herwijs, Spreuke 30 vers 2, maar ek dink, mens kan soms, ek sal nie sê, dit is nie spottende wys nie, ek dink dit is toch realiteit in mense lewe, wat mens voel, so Spreuke 30 vers 2, wat sê, ja, ek is te dom om mens te kan wees, en ek het geen mense verstand, en mens baie keer weet nie, wat se kant om te gaan nie, hoe om te doen nie, hoe om te leef nie, en daarom is die oproep en die uitroep van ons harte, Here, lei my, leer my, help my, vergewe my, Leer my om beter saam met U te stap. Here, leer my U paaie. Want daar is eintlik maar een ding wat saak maak in hierdie lewe. Baie mense het verskillende filosofieë. Party is al meen, daar is net een ding wat geld maak. Money makes the world go around. En hierdie leef net vir dit en daai leef net vir so. Maar daar is een ding. Dit is my verhouding met die Here. En hierdie psalm sal vir ons so bring op so 'n kwesbare plek wat ons harte oopgevlek word voor die Here, die lig van God se woord so diep inskyn tot in ons wese. En laat hierdie hoofstuk, hierdie psalm, hierdie lied, hierdie kosbare samevoeging van 'n man wat breek voor die Here, mag dit vir ons verkwikkend wees. Here, leer my U paaie in die eerste plek, want ek is afhanklik van U. Want ek is afhanklik van U. Die eerste 5 verse maak vir ons baie duidelik sigbaar dat Dawid sy afhanklikheid van die Here hier verklaar en ook besef. Maar ons sien in hierdie 5 verse hoe Dawid baie kwesbaar is. Mens kan amper aanvoel dat hy bid vanuit 'n baie swaar gemoed. Hy wend hom tot die Here, tot U o Here, hef ek my siel op U o God, vertrou ek. Hy maak voortdurend hierdie melding dat hy 'n verwagting het van U, dat hy die Here se weë wil leer, dat hy die Here se paaie wil raak sien, dat die Here hom moet lei in sy waarheid, dat die Here hom moet leer. Hy klem vas aan die God van sy heil en weer eens maak hy die verklaring dat hy die Here verwag in die derde en in die vyfde vers. Ons sien hier die afhanklikheid wat hy besef en verklaar voor die Here. Maar hierdie kosbare uitroep tot U o Here, hef ek my siel op, is 'n baie belangrike teksvers. In die vorige psalm word daar in die derde vers 'n vraag gevra: wie mag klim op die berg van die Here en wie mag staan in sy heilige plek? Wie mag na by die Here kom? Wie mag vertoef by die Here? Wie mag daardie wonderlike genieting van die Here beleef? En die antwoord word gegee in die vierde vers wat sê: hy wat rein van hande en suiwer van hart is, maar let op hierdie woorde, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie. Om jou siel na iets op te hef, word aangesteek vanuit jou begeerte, vanuit jou verlange na iets. Dis daardie dring, dis daardie drang, dis daardie soeke wat hier uit die binneste kom. Ek smag hierna. Dis om jou siel tot iets op te hef, tot in jou diepste wees is daar 'n smagting hierna. En wie kan hierdie wonderlike gemeenskap met die Here geniet? Die wat nie sy siel ophef tot nietighede, tot sonde, na die wêreld, na al hierdie verkeerde dinge, maar selfs ook dinge wat nie blatant verkeerd is nie, maar in plaas van dat my siel opgehef word na God en die begeerte en die verlange en die smagting van my wese God is, word eerder my smagting van my siel iets anders. En Matthew Henry maak 'n baie kosbare opmerking oor hierdie vers en hy sê: in aanbidding teenoor God moet ons siel na hom ophef. En hy sê, gebed is die opgang van die siel na God. God moet al in ons oog wees en die begeerte en die strewe van ons siel. En gebed is daar die plek dat ons daar die kosbare ontmoeting met die Here kan hê. Daarom hef hy sy siel na die Here toe op in hierdie benoudhede. In enige kwestie, in enige saak wat hy het, hef hy sy siel op na die Here. Ons sien alreeds die eenvoudige toepassing hierin. Wat doen jy met die uitdagings in jou lewe? Ek hoor van hierdie diagnose, wat is die eerste instink wat ons doen? Op pad huis toe word daar alreeds al die pages van Google deurgeblaai om te sien wat is nou al die gevolge, wat is al die simptome, wat is al hierdie dinge. In plaas van net om eers stil te word, my siel op te hef na die Here toe. Ons voed baie keer die angstigheid van ons harte. Want ons plaas net soveel meer van hierdie, verskoon my woord as ek dit so noem, van al hierdie drek van hierdie wêreld op ons. En ons oorlaai ons hele gemoed met hierdie wêreldse paranoia, in plaas van om ons siel op te hef na die Here toe. Wat moet ons eerste instink wees? Ek gaan na die Here toe. Die Here moet 'n lewende realiteit wees. Die Here is nie ver van ons. Sy arm is nie te kort om ons te help nie. Die Here is nie so ver van ons dat hy nie bewus is van ons omstandighede nie. Maar die Here verwag dat ons na hom toe kom in gebed. Dat ons hom moet vra met enige uitdaging wat ons het. En daarom moet ons ons siel ophef na die Here toe. Maar hoe vinnig wend ons nie ons siel, ons wil, ons strewe, ons dryf na nietighede toe nie. Ons wil nou net wegkom, ons wil net ons kop skoon kry na tydelike dinge. Ons begeertes kom hierin eintlik baie duidelik na vore. Na wat hef ek my siel op? Wat is die smagting van my siel? Waarheen vlug ek met al my worsteling, met al my seer, met al my sondigheid? Waar gaan ek om verlossing hiervan te soek? Wil jy sê, jy kan daar so vir die brander sit en kyk, maar jou gemoed kan meer onstuimig wees as daar die dieptes van die see. Die see gaan jou nie verlos nie. Die bosveld en die knetterende vuur gaan jou nie verlos nie. Tot u, o Heer, hef ek my siel op. Is jy verkeerd om my natuur te geniet nie? Is jy verkeerd om net bietjie routine te breek nie? Maar dit moet die opheffing van jou siel wees nie. Moet altyd God wees. En daarom vra ek die vraag, is God werklik die begeerte van my siel? As ek maar eerlik met myself moet wees, is God werklik die begeerte van my siel? Ek begeer baie dinge dalk in die lewe. Begeer hier en begeer daar en begeer so. Begeer 'n groter huis, 'n vinniger kar. Net bietjie ander omstandighede, beter werk, beter so. Begeer net bietjie rus, ek begeer net bietjie dit. Maar is God werklik die begeerte van jou siel? Of is jou verhouding met die Here 'n las? Jy moet dit eerlik voor God antwoord. Die Here weet. Die Here sien. Maar jy moet eerlik met jouself op wees. Is God werklik die begeerte van my siel? En hy maak die verklaring, ons sien die afhanklikheid van hom ook in die tweede vers. My God, op u vertrou ek. Laat my nie beskaam staan nie. Laat my vyande nie oor my juig nie. Let weer eens dat sy vertroue nie op homself is om hierdie moeilikheid uit te sorteer. Dat ek nou die beste dokter moet gaan kry, of dat ek nou so, of dat ek moet so. Nee, my vertroue is eerstens eenvoudig net op God. Dis nie om myself op iemand of op enig iets anders nie. My God, op u vertrou ek. Op u vertrou ek om die vyande rondom my te vernietig, om my sonde kom skoon was. My vertrou is alleen op u. Sien, daar is geen twyfel by hom in sy hart oor God se krag en God se beloftes nie. Daarom maak hierdie geloofsverklaring ronduit teenoor God. My God, op u vertrou ek. Wat 'n kragtige manier om 'n gebed te begin. Wanneer laas het ons so ronduit net verklaar voor die Here, ook daar in die binnekamer, Here, my God, ek vertrou op u. Hier die begeerte, hier die smagting van my siel. Here, ek vertrou op u. My geloof plaas ek in u. Nie in enigiets anders nie, nie op hierdie check wat ergens gaan deurkom of hierdie inbetaling wat gaan kom nie, Here, op u vertrou ek. U is dit waarom my siel smag, U is dit waar ek weet, U is die bron van verlossing, U is die bron wat my kan red uit alle benoudhede, U is die een. Wat 'n kostbare voorbeeld vir ons gebedslewe. En dit vlek baie keer toe ons gebedslewe oop. Hoe ons moet daar die grocery lys net so uitspoel voor die Here. Ag Here, voorsien dit, voorsien dit, voorsien en so en so en so. Hoeveel van ons gebede is net so leeg? Is net so gewoonte. Ag Here, gaan saam met my vir hierdie dag. Dankie dat U ons bewaar het hierdie nag. Gaan saam met hierdie en hierdie en hierdie dag gaan ek. Here, op U vertrou ek. Heer, U hou ek vas. Heer, by U wil ek vertoef. Dis so 'n belangrike beginsel wat ons tog moet deel maak van ons gebedslewe. Die Here weet, Hy ken die smagting van ons siel, Hy sien as ons glo of nie. Maar het so weet die Here ook al ons behoefte en toch vraag hy, bid het. Toch versoek hy dat ons hom moet vraag daarvoor. En daarom ook hier die verklaring wat ons moet maak. Here, ek vertrou op u. Hoe belangrik is dit? Want wanneer daar, wanneer sy gebed daar in geloof, wanneer sy geloof daar in gebed, in God geplaas word, maak hier die vrese vir die onheil stil in sy gemoed. Dit versadig sy siel met die goeie van God. Jy al agtergekom, hoe kan boodskap oor geloof, of net die aanhaling oor geloof, ons hart net so kom rustig maak? Hoekom? Ons dinge wat net te groot is vir ons om te hanteer. En as ons nou mooi die Bybel lees, en ons lees in Johannes hoofstuk 15, dat ons niks kan doen sonder God nie. En dit behoort ons nie angstig te maak nie, dit behoort ons so te verlig van enige sorge. Maar dit beteken nie, daar is niemand wat geen belang het in wat ook al ek mee worstel nie. Daar is een God in die hemel wat weet. Daar is een God in die hemel wat woon hier in my hart. Wat beleef wat ek beleef, wat sien wat ek sien, wat hoor wat ek hoor, en wat vir my intree. My God, ek het nie gedink ek gaan op hierdie stadium hier wees in my lewe nie. Maar hier op U vertrou ek. Laat my dink op 'n stadium het ek van die kweeskool af so verskrikkelijk verdwaal op pad huis toe. Nou daai GPS, ek weet nie waar jy in my gevat het nie. Maar ek dink ek het 3 keer reg rondom Johannesburg gery. Die angstigheid van my se siel wanneer mense op 'n afdwaalpad kom. Nie weet waarheen om te gaan nie. En ek dink is so van toepassing in mense lewe, as mense op 'n plek is waar jy nie gedink het jy gaan wees nie, jy sien die gevaartekens reg rondom jou. Selfs nie eens nie. Ons ry op die N1 Vrydag terug en ek heel gemakkelijk gery. Maar daar was so ouerige Mercedes wat deeltyd so verby ons gekom en dan gaan ons verby hom. Dan gaan hy verby ons, dan gaan ons verby hom. Bestaan hom tot ons afgetrek en ek weet of hy dieselfde kar is, dit lyk baie na dieselfde kar. Toen ons so by heuweltjie opkom, te sien ons hier is nou ewe skielik verkeer op die N1 en daar so eenste Mercedes wat uitbrand. Al is my lewe op daardie skone hoofweg. Here, nog steeds vertrou ek net op U. Al gaan het goed, al gaan het sleg. Here, my vertrou is in U. En dan bid hy, dat skaamheid nie sy lot sal wees, wanneer hy vra, Here, laat my nie beskaam staan nie. En dat gaan oor sy geloof in U. Want hy plaas nou sy geloof in God, en Here, laat hierdie geloof wat ek in U plaas, laat dit nie die gevolg wees, dat ek beskaamd hoef te staan nie, laat die vyande nie my oorwin nie, laat hulle nie met my spot oor my geloof in U nie, laat my vyande nie oor my juig nie. Maar let op hierdie kostbare vers. Let op dat wanneer ons in God ons vertroue plaas, sal dit nie tot ons skaamheid lei nie, want ons skuil in God. Ons dra dit nie meer self nie. Ons is nie meer blootgestel nie. Ons is verberg in God. En daarom kan ons nie hierdie stryd verloor nie, want dit is Godse. Dit is nie myne nie. En die Here het ons in daardie situasie geplaas om wat te bereik in ons lewe? 'N verdieping van ons geloof in Hom. So dit gaan nie oor my omstandighede nie. Dit gaan nie oor die moeilikheid waarin ek is nie. Dit het niks met die kwestie uit te waan nie. Dit klink amper soos 'n algebra som. Maar dit gaan niks oor die getalle wat daar is nie. Dit gaan nie eenvoudig daaroor. My geloof in God, my verberging in God, my verdieping van my geloof in God. Dis waar enige moeilikheid gaan. Om my nader te trek aan die Here toe. En daarom is dit hier die stryd wat daar alreeds oorwin is. My God, ek vertrou op U. Want ek verberg in God. En daarom kan ons nie die stryd verloor, ons kan ook nie die stryd wen nie, want die stryd is alreeds oorwin, want dit is waar dit alles gaan, dit gaan oor God en ons vertrou in Hom. En dan kan ons maar op die rofste van see wees, want ek is verskans in God. Ek kan daar die vrede van die Here hê, soos wat Jesus geslaap het, terwyl hy en sy disciples daar op die rotsachtig, of die stormachtige see was. Dat ons so 'n vrede kan hê, terwyl alles rondom ons in mekaar val. Ek is verskans in die Here. Daarom kan selfs daar die brandende balk nie op my val nie, want ek is verskans in God. En as dit nie was vir God wat my so kom toevou nie, sal ek blootgelê wees in daar die woeste van die see en die vyande sal my oorweldig en my oorwin. Maar ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou, sê Psalm 91 vers 2. En dan maak hy so kostbare stelling, waar die verduideliking eintlik nou baie goed saamvat in vers 3. Ja, almal wat u verwag sal nie beskaam staan nie. Ja, almal wat u verwag sal nie beskaam staan nie. Hulle sal beskaam staan wat troueloos handel, sonder oorsaak. So kyk wat lei tot skaamheid. Om op 'n plek te kom dat ek skaam moet wees oor my lewe, plek moet kom dat ek skaam sal wees oor wat ek doen en waar ek is, as ek troueloos handel teenoor God, as ek egbreuk pleeg teen God, as ek gaan oreer in hierdie wêreld, as ek gaan doen wat verkeerd is, hulle sal beskaam staan. Maar diegene wie se verwagting van die Here is, hulle sal nie beskaam staan nie. Hy is afhanklik van die Here. En sy afhanklikheid word van teenoor God word ook baie duidelik gesien in die dat hy die leiding van God bid. Hy soek die Here se leiding daar in die 4de en die 5de vers. Here, maak my weer bekend, leer my u paaie, lei my in die waarheid en leer my, want u is die God van my heil en u verwag ek die hele dag. En hoe dikwels het Dawid nie die leiding van die Here gesoek nie. Soveel tekstverse wat ons kan opnoem. Hoe dikwels het hy nie gevra dat God hom moet rig nie. Alhoewel hy so wyse man was, het hy so gereeld gevra om die leiding van die Here, so gereeld gevra dat die Here hom sal vul met sy wysheid. Want sien, selfs die mees intelligente en die mees oplettende man op hierdie aarde het 'n nood om deur God geleer te word en hy bid dat die Here hom sy wee sal bekend maak. Dat die Here hom sy paai sal leer. Dat hier ons sal lei in sy waarheid en hom weer eens sal leer, want hy is die God van my heil. En dis van hom wat my verwagting is, die hele dag. Vandat ek opstaan, totdat ek gaan slaap, ook oor die nag waak, is my verwagting alleen teenoor God. Dat sy wil sal geskied. Ons bid het sommer so baie gauw, en ons sê dit sommer so vinnig. Nie my wil nie, maar God se wil. Maar ons kop ons so teen die prikkels, wanneer die lewe draai maak wat ons nie verwag het nie. Is my verwagting dan regtig van die Here af? Sien, hy bid hierso, dat hy bid nie dat God hom moet lei in goeie woorde of in gedagtes nie, maar in God se wee. God se wee en sy paaie leer ons, onderrig ons, hy lei ons, om die goeie wat van ons verwag word te doen, en om die weg van die waarheid te kies, is eintlik maar so om te sê, dat ons Christus sal volg, want hy is die weg en die waarheid, en hierdie waarheid is Christus, en daarom moet ons die strewe van ons hart wees, om Christus beter te leer ken. En die gebed van ons hart moet wees, Here, leer my meer van U. Laat my meer van U wonders sien. Laat my meer van U self sien. Here, want ek sien in U profetie, ek sien dat U genoem word in Jesaja, dat U wonderbaar is.
Here, leer my al meer van U, dat ek kan sien dat U in U diepste van wese, in U gehele wese, wonderbaar is. Here, leer my. Leer my meer van U self. Leer my van U wysheid, van U paaie, want U is die God van my heil. U is die God wat my gered het. U het al soveel deurgedra. U het my hart kom verander. U het my lewe kom verander. En Here, ons gevolg van alles wat U al reeds gedoen het, sien ek weet, en daarom, Here, is my verwagting van U die hele dag. Maar leer my verder, leer my al meer, leer my nog dieper, want ek wil dieper en verder saam met U stap. Ek wil U al beter leer ken, en ek weet nie waarom te stap nie, ek weet nie wat om te doen nie. Die wêreld is so vol afdraai paaie, dit is so vol verskillende keuses wat ek moet maak, en ek is te dom om mens te kan wees, en ek het geen mense verstand nie. Here, leer my U paaie, nie my pad nie. Baie keer in die onderhoude, in die sekulêre wêreld, weet jy of hulle nog steeds doen nie, vra hulle, wat jou 5-jaar plan, of jou 10-jaar plan, baie van die mense wat nou sielkundig georiënteerd is, en nou wil weet wat jy nou in jou lewe wil bereik, vra baie keer hierdie 5-jaar, 10-jaar, is seker goed en wel, maar goed, werk jy regtig baie keer uit nie. Want waar sien jy jou in 5 jaar, 10 jaar? Is waar die hele ding in mekaar val. En het gaan nie oor waar sien ek my nie. Gaan oor waar wil God hê, moet ek wees. Hoe meer ons gefokus is op Christus, hoe kleiner word die storms om ons. Kyk na Petrus. Wanneer het op die water geloop? Is onmoontlik. Sy oog gefestig was op Christus. Sy siel opgehef was tot Christus. Wat het gebeur toe sy siel opgehef tot die storms rondom hom? Here, leer my U paaie, want ek dwaal maklik af. Dis die volgende punt, en ek sien die tyd, ek sal bietjie spoed nou aandraai. Vers 6 sê, en hy vra vir die Here om te dink aan die Here se geregtigheid, as hy barmhartigheid en sy grootierhede. Hy vra, dink Here aan U barmhartigheid en U grootierhede, want die is van ewigheid af. Waarop beroep hy? Hy beroep homself nie eenvoudig net op die geregtigheid van God nie, maar op die barmhartigheid en die grootierhede van God. Hy smag en smeek om die genade van die Here. Wat sou gebeur het as hy vra vir die geregtigheid van God? Hy sal doodgaan. Want as niemand op hierdie wêreld wat kan sê ek sonder sonde nie. En daarom smag hy en hy soek, Here, handel na my, na U barmhartigheid en U grootierheid. Maar ons weet, as ons die evangelie ook goed ken, dat sondes nie net onder die mat gevee word nie, die Here verskoon dit nie net bloot nie. Hoekom kan hy dit so bid? Want hy weet, deur middel van sy geloof in God, dat God 'n weg baan, dat daar gehandel kan word met die sonde, dat het nie op hom hoef te bly nie, dat God, al het hy nie die diepe insig van Christus al reeds gehad nie, dat God my kan verlos van sonde. En daarom bid hy, Here, handel met my na U barmhartigheid. Ek het geen voet om op te staan nie. Ek het geen geregtigheid wat ek vir U kan bied nie. Ek het niks goed om myself nie. Here, hier is ek. Maar ek bly by U. Handel na my. Handel met my na U barmhartigheid en na U grootierhede. Want dit is van ewigheid af. Here, dink daaraan. Dan kan ons amper so half sien soos 'n kind seker in die huis wat nou wil kom redeneer en wil kom negotiate oor hierdie straf wat nou uitgevoer gaan word. Here, dink oor die barmhartigheid en die grootheid, Here, maar dink nie vers 7 aan my sondes nie. Moenie nou daardie waas sien wat geval het of gebreek het nie. Here, dink aan hierdie. Dink nie aan my sondes van my jonkheid en aan my oortredinge nie. Maar Here, dink weer aan u grootheid. Maar dan so belangrike woorde, om u goedheid ontwil, o Here. Nie oor my nie. En dan vers 11, om u naam ontwil, Here, vergeef my ongeregtigheid, want dit is groot. Vers 11 sê, en dan vers 18, aanskou my ellende en my moeite, en vergeef al my sondes. Kyk hoe pla die sonde hom. Kyk hoe pla die sonde wat hy gedoen het in sy verlede hom. Baie kommentaarskrywers is van mening dat Dawid hierdie geskryf het baie later in sy lewe. Hy dink terug oor die sondes wat hy gedoen het in die verlede. Die al gewonder hoekom die Here nie die herinneringe van jou sondes wegvat nie? Jy kan vergewe word van jou sondes, maar hulle gaan saam met jou loop. Jy onthou dit. En as jy so sit, en dit kom in jou gedagtes op, hoe hartseer maak dit jou hier binne? Dit is amper asof jy dit weer doen. Dit is amper asof jy weer daarvoor die Here is. Daar die oomblik wat jy gebreek het vir hom. Besef het hoe swaar is my sonde las. My sonde skuld. Here, dink nie aan daardie sonde nie. Here, vergeef dit. Here, ek het geen voet om op te staan nie. Alleen om u barmhartigheid, u grootheid, u goedheid ontwil. Here, vergeef dit. En hoe kostbaar is daardie woorde, om u goedheid ontwil, om u naam ontwil, o Here. Die Here het dit ook gesê in Jesaja 43 vers 25, en hy praat met sy volk. Hy sê, ek is dit wat jou oortredinge uitdelg, om my naam ontwil. En aan jou sondes dink ek nie. In Exodus 34, context, Exodus 33 is waar Moses ingetree het vir die volk, omdat hulle so verskriklik gesondig het teenoor God. Saai 34 vers 6 en 7, en toe die Here by hom verby gaan, het hy geroep, Here, Here, barmhartige en genadige God, lankmoedig en groot van grootheid en trou, wat die grootheid bewaar vir duisende, wat ongeregtigheid en oortredinge en sonde vergewe. Hoor hoe word die Here aangeroep? En ons moet die Here aanroep vir vergifnis van sonde, want ek dwaal so maklik af. Jy het al agtergekom. Jy het agtergekom dat jy nie so oulik is as wat jy dink nie. Dat as jy gedink het jy is baie oulik, wag net tot jy moeg en honger is. Jy sien aan die ander kant van jouself. Van waar af kom dit? Kom uit jou maag uit nie. Kom uit jou hart uit. As die hok bietjie geskit word, of die maag bietjie leeg is, en die brombeer daar binne grom, want jy is honger, en hy grom hier uit, jy gaan sommer sien na die hele houding van jou, los my net uit. Moet jy aan die ander kant van die bed ook mos gaan slaap, en al hierdie dinge. Waaruit kom dit? Kan waarop jy slaap op die bed en niks daarmee te doen nie. Anoor wat hier binnen my hart aangaan. Kind van God is ontwaak aan die realiteit van sy sondigheid. Die gewig van my sondigheid druk verskriklik swaar op my. Ek het begin die evangelievraag anders vraag. As ek by huisbesoek kom of met mense vraag,
Ek vra nie meer noodwendig wanneer het jy met Christus ontmoet nie. Ek vra wanneer het jy besef jy is 'n sondaar. Baie mense kan praat met die ontmoeting van Christus. Maar van daardie oorweldige oomblik dat ek is in my diepste wese sondig, kan nie baie mense van getuig nie. En dan, jy sal die geneesing nie soek as jy nie besef jy is sondig nie. So wat moet gebeur, jy moet die sonde besef hê. Baie mense meen hulle die verlossing sonder dat hulle weet hoekom hulle die verlossing nodig gehad het. Maar die kind van die Here raak ook al hoe dieper bewus van sy sondigheid. Want die lig van God se woord skyn al hoe helderder in my hart. En ek wil nader aan die Here beweeg. Wat maak skeiding tussen my en God? Sonde. So wat moet hanteer word? Sonde. So kenmerk, al dieper wandel met die Here, so al dieper bewustheid van my sondigheid. Jy raak al hoe meer afhanklik van die Here. Ek is bekommerd, baie bekommerd van mense. Vir mense wat tot redding gekom het, waarskynlik baie ywerig was vir die Here. Dan los hulle alles. Waar was die sonde besef? Waar is die voortdurende sonde besef? Waar is die dieper bewustheid? As jy geen gemeenskap dan met God mee nie. As jy gemeenskap het met God en jy kom in sy heilige teenwoordigheid, val jy soos 'n dooi aan sy voete en besef jy sondigheid. Derde rad. Here, lei my op die paaie, want U is goed. Vers 8 tot vers 10. Daar staan, die Here is goed en reg. Daarom sal hy sondaars leer aangaande die weg. Hy sal die ootmoediges lei in die reg en die ootmoediges sy weg leer. Al die paaie van die Here is goede tierenheid en trou vir die wat sy verbond en sy getuienisse bewaar. Aan wat meet ons sonde? Aan die wet. Aan die woord van die Here. Hoe andersins sou ons dit geweet het? Wel, sekerlik, die Here praat ook deur ons gewete. Beslis so. Ons weet wat is reg en ons weet wat is verkeerd deur middel van God wat sy woord gee en sy gees gee. En so besef Dawid in hierdie oomblikke, die pad van die Here is goed. Dit hierdie is omtrent die Ou Testamentiese weergawe van Romeine hoofstuk 7. In Romeine hoofstuk 3, wat daar die beredenasie is van, is die wet nou goed, is die wet nou sleg, Romeine hoofstuk 7, daar die hele beredenering van Paulus, en hy meen daar so baie duidelijk, dat die wet is goed, maar ek is nie, ek is sondig, tot in my diepste wese, en ek sien hierdie regte pad wat die Here het, die regte pad wat die woord van die Here vir my aanwys, maar ek sukkel om dit te hou. Here, daarom leer U my die paaie, want U is goed en ek is nie. As ek 'n leermeester soek, soek ek iemand wat meer weet as ek, wat beter weet as ek, wat ondervinding het, en wat 'n beter leermeester is daar as God. Wat 'n beter leermeester is daar as Christus, want hy is die weg, hy is die woord, en hy is goed, en hy is reg. En nou is het interessante vers, daai vers 8, die Here is goed en reg, daarom sal hy sondaars leer aangaande die weg. Kan sondaars op die weg net eenvoudig stap? Is nou strik vraag. Nee, maar is ons nog sondaars? Nee, ons is verloste sondaars, maar ons titel is nie meer sondaars nie. So hy praat hier van die verlorenes. Maar wat is hierdie, hy sal die sondaars leer en gaan deur die weg? Hoekom het Jesus aarde toe gekom? Wat was sy missie gewees? Om te soek en te red die wat verlore is. Wat was die boodskap wat hy gepreek het? Bekeer julle, want die koninkryk van die hemel is naby. Het hy in Johannes hoofstuk 3 was Nikodemus gered of ongered gewees?
Hy was ongered. En wat leer hy hom? Die weg. Dat as jy nie weergebore word, sê die koninkryk van God nie sien nie. Jesus het gekom op evangelisasie missie. Hy het gekom om te soek en te red die wat verlore is. Daarom sal daar niemand voor God staan wat kan sê ek het nog nooit geweet nie. Romeine hoofstuk 1 maak het ook vir ons baie duidelik. God praat deur die natuur. Hy praat deur sy woord. Hy praat deur predikers. Hy praat deur ons lewens. Maar die Here is goed en reg. Let op die regverdigheid van God. Daarom kan hy die sondaars oordeel met 'n ewige straf. Want hulle weet hoe om te ontsnap. Hulle weet hoe om verlossing te kry. Maar hulle aanvaar hom nie. En daarom, kyk ook in die 9de vers, die 10de vers, kosbaar praat hy nou met die kinders van die Here. Hy sal die ootmoediges lei. Ootmoediges, die nederiges. Die wat bukkend voor die Here is. So die wat die leerders is aan die voete van die Here. Die Here sal die lei. Lei die Here die hardkoppiges. Die wat sê ek sal my eie weg volg. Daar is hardkoppige kinders van die Here beslis, ja. Maar die Here laat maar die donkie sy kop stamp. Die Here al sterk gekom. Jy al daai teksvers raak gelees dat die Here partykeer gee dit wat jy voortdurend smeek van die Here, maar hy gee ook 'n mate van in jou siel. Die Here gee dit partykeer wat jy so graag wil hê. Maar wat jy van voortdurend gewaarsku het, jy moenie dit hê nie, jy moenie dit hê nie. Dis nie goed vir jou nie. En beleef jy mate in jou siel. Maar die Here lei die ootmoediges. Die wat deur hom gelei wil word. En hy lei hulle in die reg. En hy leer die ootmoediges sy weg. Jy sal nie geestelik groei as jy nie. Ek beweeg my woord as jy nie wil nie. Dit klink my humanisties, of is dit nie? Glad nie. Want jy moet buig voor die Here, dat hy jou leer. Jy moet sit en luister. Die hardkoppige steen wat nie in wiskunde klas wil sit nie, gaan hy beter word in wiskunde? Nee, 1 plus 1 is 2. Jy moet voor die Here buig, sodat hy jou kan leer, dat jy kan groei. Al die paaie van die Here is geroteerheid en trou, vir die wat sy verbond en sy getuienisse bewaar. Jy agterkom, dat die type leefstyl wat die kind van God leef, is nie goed in die wêreldse oë nie. Hulle kan dit nie verstaan nie, hulle spot, hulle laster. Hoe kan jy nie saam met ons gaan in die uitgieting van ons vlees nie? Die wat die Here ken, die wat 'n ontmoeting met die Here gehad het, wat werklik deur hom gered is, besef en weet hoe goed die Here is. Hoe wonderlik is dit om die goedheid van die Here te kan smaak. Om te smaak en te weet dat die Here goed is. Ons is sleg. Hierdie wêreld is sleg. Maar o, God is goed. En hy seën die wat hom vrees. Vers 12 tot 14. Wees tog die man wat die Here vrees. Kyk weer eens, hy sal hom lei aangaande die weg wat hy moet kies. Dit is hier die man wat sal vernag in die goeie en sy nageslag sal die land besit. Die verborgenheid van die Here is vir die wat hom vrees. Sy verbond om hulle dit bekend te maak. Sien, daar's 'n lewe wat moet pas by 'n kind van die Here ook. Maar dan, en ek sluit baie spoedig af met die laaste twee punte, gaan regtig net saam met jy deur die vers te gaan. Here, leer my in die paaie, want ek is in ellendige omstandighede. Kyk hoe beskryf hy sy toestand. Hy weet, hy maak hier die verklarings van hoe goed dit is, en hoe wonderlik is die pad van die Here, en hoe smag hy daarna, maar hy besef, hy is nie nou huidiglik daar nie, maar hy bevind homself in ellendige situasies. En daarom sê hy in vers 15, sy verwagting is steeds van die Here.
Al is hy nie nou waar hy moet wees nie. My oë is altyd deur op die Here. Wat sy huidige situasie? Sy voete is in 'n vangnet. En kyk nou die kontra wat hierdie wêreld vir ons leer. My oë is altyd deur op die Here, dit dadelik daardie opwaartse, daardie vorentoe kyk, daardie opkyk. Want hy sal my voete uit die net uitlei. So jou fokus kan net op een van twee plekke wees. Of jy kan hier kyk na al die nette wat rondom jou voet gespan is, of jy kan op God vertrou. Jy kan na hom toe gaan. Jy kan wandel hoe hy wil jy moet wandel. Jy kan hom soek. Hy sorteer hierdie dinge uit. Want baie keer ons wil net al die situasies reg kry, ons vergeet om op God te vertrou. Ons vergeet om ons oë altyd deur op hom te hou. Sien, daarom moet ons oë op hom hou, want hy sal my voete uit die net uitlei. Maar hy pleit, Here, wend U tot my. En wees my genadig, want wat beleef hy, ek is eensaam en ellendig. U het sekerlik al beleef, wat op so eensame plek is, so ellendige plek is, wat jy nou amper alles gewanhoop het. Drukkende omstandighede, oorweldigende situasies, droefheid wat jou hart beklem, dalk as gevolg van sonde wat jy gedoen het, of as gevolg van externe omstandighede wat uitwerk op jou. Heer, ek is eensaam en ellendig. En die benauwdhede van my hart is wyd uitgestrek. Dit is verskriklik baie. Ek is angstig, Heer, lei my uit die angst. Ek sien nie die put van angstigheid, ek sien die put van ellende en moeite. Dit is verdriet en swaar wat ek beleef. En dan bid hy ook, Heer, vergeef al my sondes in vers 18. So steeds bewus van sy sondigheid. Dit is so kontra wat hierdie wêreld ons leer. Hierdie victimgesindheid wat ons mense deesdae geleer het. Arme ek, alles gaan oor my. Dis nie my skuld nie, dis hulle skuld. Almal anders is skuld, behalwe my eie. Wat doen Dawid hier? Hy neem verantwoordelikheid. En hy vra, Here, vergeef al my sondes. Ek weet nie hoekom is ek in hierdie omstandighede. Dit kan dalk wees oor my sonde. Dit kan wees oor hierdie. Here, daarom vergeef my. En maak my bewus van die sonde wat daar in my hart steeds is. Dan skou my vyande, dat hulle is talryk en hulle haat my met 'n geweldige haat. Ons beleef dit op verskillende omstandighede. Hoe die mense rondom ons ons haat. As gevolg van die weg wat ons bewandel. Want hulle haat God. Almal is nie lief vir God nie. Die sondaar is nie lief vir God nie. Hulle haat hom. Hulle sal jou ook haat. Laaste punt. Ek gesê ek sal baie vinnig wees. Here, lei my op U paaie, want U kan verlos. U kan verlos. U kan iets doen aan my situasie. Ek weet dit. Vers 20 tot 22. Bewaar my siel en red my. Laat my nie beskaam staan nie. Maak nou daai hele gedagte wat hy begin het, maak hy klaar. Want by U skuil ek. Sien nie daardie geloof, daardie skuil, bergvesting. Want by U skuil ek. En laat vroomheid en opregtheid my bewaar. Want U verwag ek. O God, verlos Israel uit al sy benoudhede. Ons lees in Psalm 34 vers 23, die Heere verlos die siel van sy knegte. En allemaal wat by hom skuil, hoef nie te boet nie. Deel van die Onse Vader gebed bid ons, Heere verlos ons van die bose. Ons lees in Titus 2 vers 14, dat Christus homself vir ons gegee het om ons te verlos van alle ongeregtigheid. Ons lees in Kolossense 1 vers 13, dat God ons kan verlos van 'n verlore toestand. Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en ons oorgebring het in die koninkryk van die Seun van sy liefde.
Die Here kan ons verlos van sonde, ook in die heiligmakingsproses. Romeine 7 vers 24 en 25, ek elendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Wat is die antwoord, vers 25? U behoort het al te ken. Ek dank God deur Jesus Christus, onze Here. Ek het duidelijk nog nie genoeg aangaan, ek sal nog dit aangaan. Die Here kan ons verlos uit verdrukking. Gaan lees 2 Korintiërs hoofstuk 1. Gaan lees die verskriklike stryd wat Paulus daar gehad het, dat hy in sy lewe gewanhoop het. Dat hy dit uitermate bo sy kragte swaar gehad het. Gaan lees hoe hy praat van die verlossing van God in daardie omstandighede. Die Here kan ons verlos van versoeking, 2 Petrus 2 vers 9. Die Here weet om die godsdaliges uit versoeking te verlos. Die Here kan jou verlos. Die Here kan jou verlos van omstandighede waarin jy is. Die Here kan jou verlos in die hier en nou omstandighede waarin jy is. Die Here kan jou ook verlos in die toekomstige, ewige deel daarvan. Kom ons sê dit eenvoudig en jy kan jou siel kom verlos. En ek kan vir jou verlos van enige omstandighede wat jy hier het op aarde, as dit in sy wil is. En daarom kan ons bid, Here, bewaar my siel, bewaar my siel, en red my. Laat my nie beskaamd wees vir hierdie geloof wat ek in die plaas nie. Here, ek hou u vas hiervoor. Laat my nie beskaamd staan nie, want by u skuil ek. Maak die Here jou skuilplek. Laat vroomheid en opregtheid my bewaar, die pad wat ek op moet wandel, want u verwag ek. Wys jou verwagting teenoor God in jou lewenswandel. Maar ek dink ons kan die 22ste vers so persoonlik toepas. O God, verlos my uit al my benoudhede. Ek het benoudheid, die beklemming in my hart. Ek het al mediese krisisse as gevolg van stres en angst. Here, verlos my uit al my benoudhede. En ek sluit af met 'n vraag. Waarvan moet God jou kom verlos vandag? Waarvan moet God jou kom verlos vandag? Amen. Ons Hemelse Vader, dankie vir die woord. Dankie vir die bemoediging. Here, dankie dat ons eintlik maar ook so saam met Dawid so sy harte oopgevlek kon gehad het voor u. Here, dankie vir die Gees wat tot in ons diepste wese spreek en geen ons kom bid dat u daardie verlossingswerk kom doen. Ons kom bid, Here, vir daardie ellende, vir daardie angste, maar ook vir die sonde. Baie van die dinge kan ook wees as gevolg van sonde. En ons vra o, Here, dat u ons sal help. Terwyl dit nou regtig 'n baie moeilike plek is, want Here, ons kan nie by u standaard uitkom nie. Ons val voortdurend en ons weet sonde bring beskaamdheid ook na vore. Here, kom vra ons dat u ons asseblief sal kom help, dat daar so 'n dringendheid sal wees in ons harte. Here, woed uit alle sonde. Help ons, Here, lei ons, terwyl ons weet na die volgende sonde sal daar seker nog wees en nog wees en nog wees wat alles hanteer moet word. Maar Here, geef ons krag. Geef ons uit te vermoë, maar Here, geef ons heiligheid. Geef ons so 'n passie vir Uself, dat ons so sal fokus op U. Here, dat ons in U teenwoordigheid, Here, dat al daardie sondes weggewas sal word. Ag Here, help ons dat ons so gefokus sal wees op U, dat ons nie eers bewus sal wees van die angstigheid of die omstandighede rondom ons nie.
Heer, in daardie sin kom vra ons, dat U selfs ons fokus sal wegvat van ons sondige en ellendigheid. Dit klink snaaks as ons dit so vra, maar Heer, ons wil net so gevul wees met U goedheid. Heer, ons wil so versadig word met U goeie teerheid, met U lieflikheid, dat dit ons sal verlos van ons ellendige toestand. Heere, dat het ons al aanvuur en aandryf. Mag Heere, kom verlos ons. En mag U aangesig oor ons ook skyn. Amen. Die Heere sal jou seën en jou behoed. Die Heere sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Heere sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.